Zelen park je ove godine, 73 godine posle Drugog svjetskog rata, dao malo veći značaj Međunarodnom danu sećanja na žrtve holokausta, koji se obeležava svakog 27. januara na dan kada je, eto, te 1945. godine oslobođen najveći nemački logor Auschwitz. Program pod nazivom Holokaust, nasljeđe fašizma, sastojao se od neka tri segmenta. U prvom su, odnosno četiri segmenta, u prvom delu se govorilo o stradanju Roma, ratovima koji su vođeni posle Drugog svjetskog rata, o čemu je kroz umetničko delo pesnika Pola Polanskog govorio pesnik Nenad Glišić iz Studentskog kulturnog centra. Zatim je istoričar i kustos muzeja 21. oktobar Marko Terzić, koji je osmislio ceo događaj, podsjetio sve prisutne na knjigu našeg preminulog istoričara Staniše Brkića, Jevreji u Kragujevcu. Usledila je priča o zločinu o Jasenovcu iz ugla političkog, pre svega se tu radilo o tome kako radi odbor za Jasenovac pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zatim je bio najinteresantniji deo, to je svedočenje 89-godišnjeg arhitekta u penziji Aleksandra Eisenberga, Jevrejina po nacionalnosti, koji je ispričao svoju priču. Priču pod nazivom Kako sam preživeo. I u nastavku je bilo otvorena jedna izložba Pisanje stradanja autorke Biljane Albahari iz Narodne biblioteke Srbije, a zatim je održan i posljednji segment ovog događaja posvećen razgovoru Kako pojmiti nepojmivo, u kome su učestvovali filozofi Preda Krstić, Igor Cvejić i Ivan Milenković. E sad, mi nećemo moći baš sve da vam predstavimo, dragi naši slušalci, ali ja sam izabrala nekoliko delova koji su zanimljivi. Nažalost, ne možemo sada, no pokušat ćemo da upriličimo jednu celu emisiju posvećenu izlaganju preživelog Aleksandra Eisenberga, jer je veoma interesantno i treba kao tako poslušati. A sada ćete moći da čujete jedan mali deo, sam uvod njegovog predavanja, gde nas je gospodin Eisenberg i podsjetio na brojke koliko je to stradalih Jevreja i koliko je ljudi stradalo u Srbiji.
Priča se o holokaustu, o broju od 6 miliona Jevreja koji su ubijeni, o nekima koji su to preživeli. Međutim, sve to priča koja verovatno vama nije dovoljno jasna. Teško da je bilo kome jasno i da može da zamisli sve to. Ubijeno je oko 6 miliona. U Srbiji je ubijeno oko 40 hiljada. Neki kažu 39, neki kažu 40. Zločin je tako užasan da jedan više ili manje ne predstavlja ništa naročito. Ostalo je živo oko 4000, znači svaki deset je uspeo nekako da se spase. Oni koji su ubijeni ovde ili u holokaustu, ubijeni su manje više na sličan način. Ubijeni su u gasnim komorama, po velikim logorima, ubijeni su metkom, glađu. Dakle, neke velike razlike nema ako se uporedi sa onima koji su ubijeni, koji su ostali živi, koji su uspeli da prežive. I čini mi se da je skoro svaki preživeo, koji je preživeo, ima svoju priču i uspio je da preživim na nekakav drugi način.
Kada se braca 19. vrno S dalekog fronta di soldat je bivo, pričao nam kako ga trefilo zrno, pa zavrto rukav i to pokazivo, a mi smo bili terani. A mi smo bili terani. Pričao nam braca o mirisu mora i o patroli od koje je bežo, pa kako je opsovo nekog majora i zbog tog posle na robi ležo. A mi smo bili terani. A mi smo bili terani. Pričo nam kako je prešo Karpate, zujeli meci ko rojevi čela. Reko je, rat vam je krva, da znate, al mi nije žao ni ljudi, ni sela. Žao mi konja, kada se braca 19. vrno, svake je večeri pričo na šoru, koliko je curica usput prevrno i kako topovi livade oru. A mi smo bili terani. A mi smo bili terani. I čim braca korak i zavrije kroči, skupi se društvo iz našeg sokaka, a svi smo imali velike oči, prepuna srca i maštu dečaka. Pa da, jer tak smo bili terani. Pa da, tak smo bili terani. Ovo je braca i krivce i žrtve, puške i vaške i rok prepun blata. Reko je, ne može zbrojati mrtve, jer su se carevi igrali rata. Ej, žao mi konja, negde u braci je paorski koren, i može rata i rata da bude, kad nije paur za soldata stvoren, boli je konje i zelju neg ljude. A mi smo bili terani. I sve još je vredelo za nas. Hej, hej, konji beli, nebom terani, kroz san i kroz oblake ukaz.
Ne računajući svedočenje gospodina Aleksandra Eisenberga, 89-godišnjeg jevrejina, o tome kako je preživeo, na događaju u spomenom parku je među interesantnim delovima bilo predstavljanje zbornika Filozofija i holokaust i razgovor na temu kako pojmiti nepojmevo. U razgovoru su učestvovali filozofi Predrag Krstić, Igor Cvejić s Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i filozof Ivan Milenković, koji inače sada odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda, kao i publika. E sad mi ćemo redom da čujemo upravo Predraga Krstića, Igora Cveća i Ivana Milenkovića i vidjet ćete jako su zanimljive, a ja vas posebno pozivam da poslušate sam početak Predraga Krstića i sam kraj Ivana Milenkovića, naročito njegov zaključak koji je povezan sa sadašnjim vremenom. Vidjet ćete o čemu on tu govori, pa meni je to vrlo dragoceno.
Ovaj zbornik koji smo mi izdali, koji treba onako da bude jedan pionirski poduhvat zapravo na polju nečega što je kod nas potpuno zanemareno, a što je u svetu vrlo već odavno in, to su studije holokausta kao jedna naravno interdisciplinarna stvar, ali pogotovo filozofija ima jedan problem, ne samo filozofija, razume se, sa holokaustom, koji je tako, ima svoju dugoveku tradiciju, jel, zapravo odma iza rata. Mnogi su ga prećutkivali, mnogi kažu da je naprotiv on baš bio nešto što je opčinio filozofiju, fascinacija koja je zapravo zakočila filozofiju, a ima i onih koji, nimalo zanemarljivih po imenima filozofa, koji kažu da prosto to nije stvar filozofije, nego je stvar istorije i da tu ne znamo tačno šta bismo radili unutar filozofskog nekog razmišljanja. Ima razloga šta da se radi, ima razloga mišljenja, nazvali ga filozofijom ili kako god, ali ima mnogo načina da se upliva i mnogo pitanja i moja namera neće biti toliko da predstavim zbornik, koji da kako možete kupiti ovde po dumping ceni, nego da i koji zaista obuhvata neku reprezentaciju ovdašnjih mislilaca, to znači i književnih teoretičara i filozofa, kada je reč o temi holokausta, nego ću pokušati da mapiram, dakle, otprilike gde je ta provokacija koju holokaust upućuje filozofiji. Ukoliko ste, kako da kažem, religijski orijentisan filozof, ukoliko ste teolog, stvar je manje više jasna. Taj problem se postavio ne tako skoro, nego IHH je odavno, i možda je on zapravo najzanimljiviji ili najdugovekija linija koja se može pratiti. On je poznat u filozofiji kao problem teodiceje ili teodikeje ili tipu srpski opravdanja zla u svetu. Si Deus est unde malum, si non est unde bonum. Ako ima Boga, otkud zlo? Ako nema Boga, otkud dobro? Zaboravimo ovaj drugi deo. Otkud zlo u svetu? Uz postojanje, uz pretpostavku postojanja dobroga Boga. Naravno, to su vekovima pokušavali da ljudi objasne na najrazličitije načine, najupečatljivija ili najpoznatija varijante Leibnizova, i smišljene su različite, kažem, opravdanja Boga ili za postojanje zla u svetu. Poenta u svima je bila sledeća. Ne postoji parnjaci zlo i dobro, nego je zlo otpast od dobra, kao što je Satana otpast od Boga. Autentično, ontološko, što bi smo rekli, postojanje.
Nisam ti razumio, šta je od Boga?
Otpast, otpad. Da jeste, kao što je Lucifer otpao.
Okay.
Znači, nema zlo samostalno postojanje, ono je naličje dobro. I samo kao takvo može da postoji. Ali dobro, sve jedno, otkud? Vidimo ga, očito je. Pa sad imate različite varijante. Jedna je, eto, radi kontrasta i da bismo znali da prepoznamo tropu. Druga je, ne vidimo mi baš sve, tako da možda to i nije sasvim zlo kao što nam se čini. Drugo je odnos dela i celine, treće, ne znam koje već. Dakle, možda nam u nekoj slici nešto izgleda kao ili u nekoj muzičkom delu kao neka kakafonija, ali u celini to ima ili brutalniji primer, mislim, amputacija noge je nesumnjivo zlo, ali ako spasava život, jel, za neko je veće dobro. To za veće dobro je ključni moment, da ne govorimo o tome da postoji ono što se zove pravda, jel, kosmička ili kakva god, i gde je zlo, naravno, pravedna kazna za one koji ga čine. Ali i to da je uvek za neko veće dobro, uvek da postoji neka isplata, nekakva, to se kaže, promisao, jel, kod nas, dakle, to je nešto što je uvek pratilo i bilo konačni argument, a u našoj narodskoj varijanti to bi bilo svako zlo je za neko dobro, ima u tome nečeg dobrog i tako dalje. I to donekle može onako da zvuči kao opravdanje, ali u 18. veku, 1765. čini mi se, cijela ta teorija, koncepcija teodiceje za Voltera je bila potpuno smešna posle Lisabonskog zemljotresa koji se desio i koji je imao katastrofalne posledice tamo. A šta tek onda reći dva veka kasnije za holokaust? Kao što neki kažu, ajde ovde možete da pripišete nekoj višnjoj sili. Ovde ljudi, takođe Božje stvorenja, ustaju protiv nekih drugih ljudi i čine masovne, nepojmljive zločine, doduše prethodno dehumanizujući te ljudi. Kakvo tu opravdanje možemo da pronađemo? Koji Bog bi tako nešto dozvolio? Naravno, religijski intonirana misao je takođe ćutala i isprva, onda se od 50. godina javila i našla mnogobrojne varijante, počevši od onih od odricanja, do, kao kod Levinasa, neke suspenzije onog svemoćnog jevrejskog Boga, prevashodno jevrejska misao, ali i za hrišćansku važu i uopšte, za religijoznu misao koju je investirala u dobroga Boga. Kako opravdati holokaust? Kako je moguć holokaust? Ne, kako je moguć Bog kad je moguć holokaust? Da, ali nemojte misliti da sekularna misa nije bila manje zatečena. Jedna zatečenost je bila drugačija. Tamo gde stoji Bog, znate, može da stoji vera u čoveka, antropocentrizam ili tako nešto. Ne mora ni to. Može da stoji vera u progres, kulturu, duh. Ko još može da govori, pitaju se onda filozofi koji su ateisti, Jevreji, ne Jevreji. Ko još može da govori usred onoga što je neko lepo nazvao civilizacijski lom, civilizacijski slom, da govori o velikoj kulturi, o duhu, o napretku čovečanstva i slično. Ima napretka, naravno, ali od praćke do atomske bombe.
Moj fokus je bio govor o ravnodušnosti oko holokausta, koji se pojavljuje na sve različite strane. Prva stvar koja je sigurno odmah neshvatljiva je mogućnost nekih osoba da u toj meri vrše takve zločine, a da tu ne vidimo nešto što inače očekujemo, saosećanje, empatiju, neku moralnu, emotivnu blokadu da se ubije čovek ili da se na takve načine ubijaju ljudi, koja je najjednostavniji primjer gde imamo suočavanje sa emotivnim životom kakav znamo, koje nas blokira da na njega nastavimo da reagujemo. Imamo i složeniji slučaj koji se pojavio na pomenutom suđenju Eichmannu u Jerusalimu, koje je Hannah Arendt posle detaljno obrađivala, koji se branio jednom čudnom postavkom. Ja ne ulazim da li on je govorio istinu ili nije, što je danas možda za nas ovde manje relevantno, iako ga ne čini manje bitnim za njegovo samo suđenje. On se branio time da on zapravo nije imao nikakvu mržnju prema Jevrejima, nego sprovodio određeni deo plana i da je on vršio objektivnu administraciju i ekonomiju koju, kao što je malo pre Predrag rekao, količina racionalizacije pokaže da je administracija i ekonomija vođenja logora zaista bila vrlo efikasna. I, dakle, pojavljuje se jedan specifičan vid ravnodušnosti u kojoj, tako da kažem, se nude čiste ruke i potpuna ravnodušnost sa jakim izvođenjem poslova. Sad bi to ostavio po strani, neko vratio se na drugo mesto, na ono što govore oni koji su preživjeli boravak u logoru. Jedno od najpoznatijih primjera koji bi ja želeo da spomenem je popularni bestseller Sena Frankla, Traganje za smislom života, kod nas je prevedeno Zašto se niste ubili, Traganje za smislom života, koji ga navodi da druga faza ulaska u logor je potpuno otupljavanje svih emocija, potpuna ravnodušnost, da više ne osjećate ništa, da više ne boli to što vas tuku, što vas maltretiraju. Kada se pogledaju neka od svedočenja, ja sam najviše koristio citate koje su dostupni u Jelovoj arhivi preživelih žrtava, uglavnom iz Auschwitza, onda vidimo da evidentirano je da oko 90% žrtava preživelih opisuje svoj doživljaj logora na svako pitanje o emocijama da nisu osjećali ništa. Znači, reči koje se koriste su ukočenost, zaleđenost, potpuno odsustvo. Sad parafrazirati slučaj, nema emocija. On vam kaže idete desno, onda idete desno. On vam kaže idete levo, onda idete levo. I onda samo radiš. Emocije može dođu posle, a možda i ne dođu. Sad, ono što meni tu pokazalo kada pratimo, jer tu čudnu i nama možda neshvatljivu situaciju iz ove života koju uobičajeno živimo, koji je relativno udoban, je ta količina, ta ukočenost koju je teško preživjeti, koja je onda očigledno uopšte nije neemotivni fenomen. Čak se vrlo jasno pokazuje da su iste te osobe nakon tih svedočenja morale da idu na određene terapije, jer su zapravo sama ta svedočenja o odsustvu osjećanja bila jako afektivna praćena i očigledno je da je ovo i nešto što se meni tu pokazuje da ovakve fenomene pre moramo posmatrati kao jednu uslovno rečeno granicu emotivnog iskustva.
Adolf Eichmann se dakle branio time što je rekao vidi ruke, ja sam inženjer. Ja o tome ništa nisam znao. Ja sam samo stručnjak i ja sam samo radio svoj posao. Šta biste vi u toj situaciji? Vi možda ne biste. Da li smo sigurni da ne bismo? Niko nije siguran da ne bi. Ali vidite, tu je ključ. Kada vi dođete u takvu situaciju, da je samo pitanje vaše lične hrabrosti, hoćete li da povučete oros, da biste ubili dete, kao što su manijaci, što reče profesor, ubijali decu u Kragujevcu. Dakle, kada dođete u tu situaciju, da sada razmišljate, hoćete li malo da okrenete mitraljez na desno, pa da promašite, ili ćete, kao što je govorio jedan pripadnik 101. policijskog bataljona koji je operisao u Poljskoj od 1941. do 1942. koji je ubijao decu Jevreje male da bi ih lišio bola ukoliko im pobiju roditelje, pa kaže, oni će toliko da pate da im ja činim dobro, pa ih je ubio. Ubio je ko zna koliko desetina dece. U svojoj glavi on njima činio dobro. Kada dođete u situaciju da se samo od vaše lične, da samo od vaše lične hrabrosti zavisi hoćete li povući obroz ili nećete, tad je kasno. Tada je gotovo. Neko će da povuče, većina će da povuče obroz, poneko neće. Ali tada je kasno. To nije pitanje o kojem ovde treba raspravljati. Pitanje je kako je moguće da jedan Adolf Eichmann, jedan slinavko, postane važan žraf u mehanizmu zla. Pa na takav način, što je on ispao iz civilizacijskog poretka, na taj način što je prestao da bude građaninom i postao je pod jedan podanik, pod dva postao je stručnjak. Adolf Eichmann u trenutku kada ulazi u nacističku mašineriju užasa, nije više građanin, nego je podanik nacionalsocijalističke partije. On više ne razmišlja sopstvenom glavom. On je to i rekao. Ja ništa nisam razmišljao, ja sam radio, puj pike, ja sam stručnjak. Molim vas, svaka sličnost sa današnjim vremenom je namerna. Kada dođu da vam pričaju o tome kako su stručnjaci super, jer oni samo rade svoj posao, odmah da vam se upale crvene lampice. Da se razumemo, bez stručnjaka ne možemo da funkcionišemo, ali sa stručnjacima, kao onima koji vladaju, tek onda ne možemo da funkcionišemo. Samo ukoliko je stručnjak u isto vreme i građanin koji će da preuzme odgovornost za sve svoje činove, tek tada imamo neku šansu. Bez toga da budemo građani koji preuzimaju sopstvenu odgovornost za sopstvene činove, pa ako ti neko naredi da uradiš nešto što nećeš ili ne želiš, recimo narede ti da uđeš u autobus da bi otišao da pozdraviš predsjednika Rusije u Beograd, a ti kažeš ja super hoću, i onda smišljaš različite mehanizme, recimo Putin je super, Vučić je super, dobit ću sandvič, super, dobit ću, super, to je baš dobro. Na hiljadu načina možete da opravdate taj čin, ali u trenutku kada imate dovoljno hrabrosti da kažete ne, e tek tada možete da raspravljate o tome da li ste slobodan čovjek ili ne. Adolf Eichmann nije bio slobodan čovjek. Adolf Eichmann sve što je izgovorio bilo je samo jedno slinavo opravdanje za učestvovanje u zločinu kakav je, da, singularan, ali nažalost i ponovljiv. To je ono što je Hannah Arendt nazvala banalnošću zla. Đavo nema crvene oči. Đavo mnogo, mnogo, mnogo više liči na Eichmana. U ostalom, teološki diskurs to veoma lepo artikuliše na sledeći način. Najveće đavolovo lukavstvo jeste to da pomislimo da ga nema.
Nisam znala da ti kažem, mili moj, čipovi stvari čute, da se na mene ljute milimo. Pantarej, govore mi ljudi, vreme leči sve. Ide život, sve se menja, šta je tvoje doviđenja, Pantarej?
Za kraj sam izabrala onako možda malo nekritično rad koji sam ja izlagala na ovom skupu u ime jedne nevladine organizacije koja se zove Centar za izgradnju mira, koja je bila suorganizator ovog događaja, a izvojila sam ne zato što je to bio moj rad, nego zato što se on bavi jednom temom koja bi nas ovde koji smo eto posvećeni toj jednoj hrišćanskoj misiji trebalo više da interesuje. Dakle, bio je posvećen temi rada od odbora za Jasenovac, jer znamo da je Jasenovac također na listi onih logora gde su stradali i Jevreji i Srbi i drugi narodi. Srpska pravoslavna crkva je svojevremeno osnovala odbor za Jasenovac, on već dugo godina postoji i radi, a šta tačno radi, evo prilika da čujete iz odlomka upravo ovog mog izlaganja. Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve je osnovan 2003. godine tokom crkvene podele u dijaspori, kada su se ponegde pojavljivali kalendari sa praznikom jasenovačkih mučenika, ponegde ih nije bilo. Srpska pravoslavna crkva je 2010. godine, 7 godina po osnivanju odbora, unificirala stanje i propisala da je proslavljanje ovog praznika obavezno za celu Srpsku pravoslavnu crkvu i kao dan jasenovačkih novomučenika odredila 13. septembar po gregorijanskom kalendaru. Brojne su aktivnosti kojima se bavi odbor za Jasenovac sa raznim partnerima od Jadvašema do muzeja žrtava genocida. Najmanje stotinak nastavnika iz Srbije i Hrvatske prošlo je kroz seminar o holokaustu u Jerusalimu i u Jadvašemu, a u novije vreme, uključujući i proteklu 2018. slični seminari se održavaju za nastavnike bogoslovija. U organizaciji ovog odbora u Hrvatskoj su održane veoma korisne obuke, rekla bih, na temu kako predavati o holokaustu. A odbor je domaćin ili organizator konferencije okruglih stolova u zemlji i inostranstvu, recimo u Petrogradu, Londonu, i izdavač nekoliko knjiga na ovu temu. Primera radi, pošto je duga istorija odbora za Jasenovac, samo da kažem da u 2018. godini odbor za Jasenovac, koji se redovno sastaje i povremeno izdaje saopštenja, a čini ga desetak vladika ojačanih stručnjacima i istoričarima za temu Jasenovca i holokausta, bavio se organizacijom naučnog skupa Poli perspektiva 4, posvećenom žrtvama i njihovom stradanju, održanom u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Katarina Kantakuzin u Zagrebu. Organizovan je već pomenuti seminar za bogoslove, odnosno profesore bogoslovija, otvorena tematska izložba o Jasenovcu u Londonu u saradnji sa Muzejom genocida, objavljena knjiga Orahovački popis žrtava Drugog svetskog rata, najavljen istraživački projekat Enciklopedija genocida u NDH. Ali možda najzanimljivije što je identifikovano i dobijeno na čuvanje imanje Gojka i Ljubice Klincov, na kojem se nalazi zgrada Ustaške apoteke i bolnice, u kojoj su prinudno radili Jevreji i nekoliko Srba zatočenih u Jasenovcu. Do sada se inače mislilo da je jedina sačuvana zgrada u Jasenovcu zgrada čuvene Kožare. Rad svih pomenutih aktivista, uključujući i rad odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, nažalost opterećen je međusobnim optuživanjem, manipulacijama istorijskom istinom, interpretacijom ratnih zbivanja u interesu vladajućih mitova, neprimerenim revizionizmom poput nedavno promocije knjige o takozvanom hrvatskom vitezu i takozvanom velikom slugi domovine Vjekoslavu Maksu Lubriću u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, inače on je tvorac jasenovačkog logora, vređanjima i omalovažavanjima zbog pripadnosti određenoj nacionalnoj ili verskoj zajednici. Ova pre svega politička neodgovornost utiče ne samo na obezvređivanje značaja holokausta, stradalništa Jevreja, Roma, Srba, ali i Hrvata i drugih naroda u Jasenovcu na jednoj strani, već i na snaženje fašizma na drugoj. Stoga izlaz iz ove situacije je očišćeno pamćenje, pod navodnicima, od osvetničkih misli i osjećanja mržnje, kako je nedavno rečeno u zajedničkoj izjavi pravoslavnih episkopa i katoličkih biskupa okupljenih na susretu u Požegi. U ovoj izjavi se kaže, zauzimamo se za to da se naučno istraži i argumentovano utvrdi istina o stradanju u vreme Drugog svetskog rata, u vreme rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. svakako i u celom regionu, da bi se prestalo licitirati sa brojem stradalih i da bi im se vratilo dostojanstvo koje imaju kao žrtve. Istrajavanjem na naporema da se na istinit, a ne mitski, niti manipulativan način govori o holokaustu, žrtvama svih strana, zločinima i zločincima u Jasenovcu, ali i na drugim stradalnim mestima svih naroda, jedino može da se izgradi bolje poverenje, pomirenje i razumevanje među različitim narodama i verama, čime bi neofašizam u običnom narodu ostao bez goriva.